Nisella mistemija kolla ta' Campus FM jiena u l-Fred Kennelly nistedinkom għal-program jħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-program nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka li kienu qed jaħdmu fuqha. Miegħi fl-istudio mill-lum bi pjaċir għat-tielet darba l-Professur Joseph Borch. Nsellimlek, prof.
Nsellimlek Wilfred.
Malet 3, malet it-tielet. Kellna l-ewwel Malet fl-2021.
Eżatt.
Kellna t-tieni waħda dawn huma biex nispjegaw ftit l-semmija dawn huma esperimenti xjentifiċi li qed isiru fl-Istazzjon Spazjali Internazzjonali.
Eżatt.
Kellna t-tieni wieħed Malet 2 u issa għandna
kif jiet il-Malti?
Fuq tlieta toqgħod il-borma.
Eżatt.
U ftit ta' ġranet oħra fil-bidu jew fin-nofs ta' Marzu ħadd it-tella
it-tielet
missjoni li imbagħad tmur fl-Istazzjon Spazjali Internazzjonali u hemmhekk isir dawn l-esperimenti. Ħammorru ġiex passi lura.
Iva.
Dak ix-xogħol li sar fil-Malet wieħed u Malet 2.
Iva.
Daka ġilura u intom tkunu qegħdin anke tanalizzaw u tistudjaw biex taraw x'ħareġ minnu. Il-fatt li ħad għamlu t-tielet missjoni jfisser li jew tagħkom ħafna indikazzjonijiet interessanti.
Ekku.
U allura ħad komplu taħdmu fuqha. Jew inkella għandkom mistoqsijiet oħra x'tixtiequ twieġbu. Hija s-pożizzjoni li tgħidilna l-ewwel ħaġa.
Hija s-pożizzjoni li ngħidlek. U fil-fatt iż-żewġ punti li semmejt, it-tnejn li huma japplikaw. Dan il-għalix, mela kif taf inti jew kif naħseb diġa semmejt, għabbażi ta' ewwel missjoni diġa kellna ammont ta' data, ammont ta' riżultati u dawn ġew ippubblikati fuq ġurnal xjentifiku. Ir-riżultati ta' tieni missjoni qegħdin jinħadmu, però għandna wkoll diġa indikazzjoni ta' dawn il-famużi mikrobi. Dak il-mikrobi li jikbru fil-feriti u ġrieħi tas-saqajn ta' nies li batu bid-dajabete, ma ninsewx li n-nies bid-dajabete tip 2 komplikazzjoni importanti hi li jiżviluppawhom ġrieħi u feriti fil-qiegħ tas-saqajhom. Daw ħafna drabi huma diffiċli biex jirkurati.
Minħabba nuqas ta' ċirkolazzjoni ta' ilba.
Eżatt. U hemm problema probabilità kbira li jiġu infettati bil-mikroorganizmi, bil-batterja. Bad
wassal għal problemi seri bħal mumma l-amputazzjonijiet.
Eżatt, li tneħu iswaba, li tneħassi u dak ma problemi seri. Aħna nixtiequ u din nipprovaw nifmu ila għal dawn il-mikrobi li formaw tant rezistenza għal mediċini, għal antibiotics, diġa nafu x'tip ta' mekanizmi hemm, però ma nafux kollox. L-ambjent tal-ispazju, microgravity u raġġi solari għolja ħafna, toħloq ambjent biex il-mikrobi irabbu rezistenza b'mod iktar maġġel milli jrabbuha fid-dinja. Mela lura l-idea ta' Malet idejjem jekk il-mikrobi qegħdin irabbu rezistenza f'daqshekk qasir żmien, okay? Internament fil-ġenomika tagħhom, fil-ġenetika tagħhom, x'hemm li qed juri li jrabbu din ir-reżistenza? Liema partijiet mid-DNA mill-ġeni ġew variant, ġew mutated. Dik hija parti mix-xogħol tagħna. Diġà għandna ammont ta' riżultati illi jitfgħu dawl fuq x'numa responsabbli. Però inti dejjem trid l-esperimenti u n-numri hemm is-saħħa fihom, so iktar ma tirreplika, iktar ma tirreplika dawn il-missjonijiet, iktar tivvalida ir-riżultati li inti qed
tisqu. Ġifieri, dak li qed tinnutaw intom li qed jiġri fl-ispazju minħabba il-microgravity minħabba il-radjazzjoni solari kif qed tinti. Intom qed tinnutaw illi dal-ambjent qed jagħmel differenza f'daw il-mikrobi. U allura inti qed taħseb biex tirreplika dak l-ambjent fid-dinja jew tara jekk tistax tagħmel xi ħaġa il-ġiel iċ-ċelluli jaħdmu b'istess mod.
Mela iktar milli nirreplikaw, għadi forsi hemm nies bejn of ċajta jew forsi ħseb ġenwin jgħidu allura issa ħanibatu il-pazjenti irdu nibatuhom fl-ispazju lura ġieli smajta u hemm min jisaqsija b'mod ġenwin. Però le, Le, mhux hekk. Aħna fl-ambjent tal-ispazju kif użajna u l-esperiment li tellajna, l-iskop tagħna hu li niskopru dawn il-famużi markers jew biomarkers. Ġifieri inti sibt lead, sibt dawk il-ġeni, id-DNA responsabbli biex il-batteri jibqgħu jikbru, jifflorixxu, il-fatt li aħna nafu eżatt x'in huma dawn it-targets, mela lura f'pajjiżna, lura fid-dinja, nistgħu jew noħolqu mediċini ġodda. Jew inkella nużaw mediċini eżistenti li jistgħu jittargetjaw il dawn il-markers, dawn il-biomarkers and targets. U permezz ta' hekk nibnu fuq dik il-famuża weda ta' personalized medicine jew precision medicine. Fejn timflok tieħu mediċina u toqtollok kollox, toqtol biss fejn hemm bżonn.
Ok, mela serraħna ras il-pazjenti ta' diabet il-mussen tal-lawa fl-ispazju. Dik importanti. Però ħattella missjoni oħra.
Ekku,
il-malet tlieta.
Issa.
Id-data, ħanibdu minn hemm.
Iva, mela l-malet tlieta, id-data tentattiva, però iktar ma jaqrep iż-żmien iktar tkun konfermat. Huwa fil-11 ta' Marzu jista' jkun li timxi b'ġurnata waħda jew tnejn lura. Però 11 ta' Marzu hija l-ġurnata li SpaceX jitla lejn ISS. Tajjeb insemmi, b'mod esklusiv fuq ir-radio, illi fix-xahar ta' frar ħajkun tela missjoni SpaceX bi-grupp ta' astronauti u wieħed mill-astronauti huwa mill-Emirati minn Dubai u dan l-astronauta flimkien ma' Dubai kien hemm ftehim ta' kollaborazzjoni, ta' parteċipazzjoni biex il-missjoni malet tlieta tiġi handled u tiġi kif tabattejt handled abboard l-ISS, l-International Space Station, minn dan l-astronauta kif ukoll se jitkellem fuq ir-riċerka li qiegħda ssir mill-Università ta' Malta, mir-riċerka li nagħmlu aħna, u se jitkellem prattikament mad-dinja kollha, ġifieri bil-lingwa Ingliża kif ukoll bil-lingwa Arbija fir-reġjun tagħhom.
Ġifieri dan huwa mhux biss kollaborazzjoni bejnek u bejn dan ix-xjentist imma qed nitkellmu issa anke għall-università hija xi ħaġa prestiġjuża ħafna u għad-dinja xjentifika.
Ekku. U kif ukoll, jekk aħna kellna il-pazjenti li kienu Maltin. Illi parteċipaw fil-missjoni waħda u fit-tieni waħda. Fit-tielet missjoni, apparti l-parteċipazzjoni ta' nies Maltin, għandna wkoll għall-ewwel darba kampjuni minn università ġewwa l-Arabja Sawdita, ġewwa Ġedda. Dan hemm interess kbir minħabba komplikazzjonijiet tad-dajabete f'dik ir-reġjun. Din l-università huma għandhom interess bejn ir-riċerka tax-xjenza tas-saħħa, kif ukoll xjenza li ssir abbord l-ispazju, u fuq dan il-binarju dawn tkellmu magħna u għandna b'mod dirett parteċipazzjoni bejn l-università tagħna u l-università ġewwa Ġedda, Saudi Arabia.
Qed li dawn tkellmu magħna. Kif isir dawn il-kuntatti? Jiġifieri inti qiegħed tifforma parti minn xi network ta' xjentisti li qed iħarsu lejn dawn it-tip ta' xogħol.
Fil-fatt persuna li qatt ħafna minnha kollha hemm ġiex persuni inizjalment hemm il-kollega ġewwa l-Amerika New York, Professor Chris Mason, li dan għandu track record twila ħafna, fosthom ħadem fuq it-twins identiċi Marcus Scott Kelly, li huma astronauti, it-tnejn li huma, wieħed tela l-ispazju, wieħed baqa fid-dinja, u dan Chris Mason għamel ħafna xogħol ta' xjenzi tas-saħħa, ġu DNA sequencing, RNA, so on and so forth. Ukoll, għażmien li ġej, fi żmien qasir, ħajkun hemm numru ta' titjiriet privati minn SpaceX u kumpaniji oħrajn fejn se jittellgħu mhux astronauti abbinati ma' pajjiż, NASA, ESA, Ġapan, mhux hekk, huma nies b'kapaċità personali tagħhom. U dawn il-missjonijiet personali ukoll se jkun hemm numru ta' testijiet u riċerki aħna nagħmlu fuqhom. Fosthom dal-kollega tagħna ġewwa l-Amerika għandu wkoll l-interess u parteċipazzjoni ta' nies minn ġewwa Arabja Sawdita. U minn hemmhekk sar il-kuntatt. Fejn inti aħna periodikament darba kull ġimgħa kollna meetings online, għadna kifilt għajna u koll b-mod personali u koll. So, il-kontatti sir, I mean, il-riċerka ta' xienzja ta' s-saxħa fl-ambjent tal-ispazju hija żgħira, allura il-gruppi u l-xjentisti ħafna drabi nafu minn aħna, so iċ-ċirku huwa żgħir.
Però donnu hemm focus fuq id-diabete.
Iva, iva.
Ġifieri, inti semmejt li illi fl-Arabja Sawdita id-diabete hija wkoll hemm inċidenza qawwija.
Iva.
Ġifieri, dan li qegħdin tagħmlu intom nimmaġina li qegħdin tittamaw li jagħti żvolta ġdida
l-istudju
għall-kura.
Eżatt, allura l-ipotezi loġika hi, mela jekk aħna diġà ħarisna lejn riżultati minn pazjenti Maltin għal darba darbtejn. Il-mistoqsija kienet pazjenti oħrajn li wkoll huma bid-dajabete li wkoll għandhom ġrieħi u feriti f'saqajhom, ħadnihom il-materjal tal-mikrobiomu tal-bakterja u kol minn saqajhom, però f'pajjiż kompletament differenti. Possibilment fl-istess temperament u ambjent, le? X'hemm differenti, x'hemm simili.
Ħanifqu' ftit għall-pawża mużikali, mbagħad inkomplu nitkellmu anka fuq pjanijiet li jista' jkollok għall-futur għax nimmaġina li inti mhux se tieqafgħu. U kif nagħmlu mal-mistednin ta' dan il-programm ħan nitlob lilek biex tażel biċċa mużika u nisimgħu flimkien u mbagħad inkomplu.
Iva, għal din nixtieq għażet id-diska ta' New Victorians One More Time. Din hija song interessanti għax kien fi żmien tal-pandemija niftakar. Konna morna rajna kunċert flimkien jiena u l-mara. New Victorians huma ġvera nis Maltin, però għandi ammirazzjoni kbira għat-tip ta' kif ta' battejt, jippreżentaw ruħhom u jkantaw il-mużika.
Mela nisimgħu New Victorians, mbagħad niġu lura dal-programm riċerkaturi jiena Wilfried Kennelly qed nitkellem mal-Professur Joseph Borch.
Can we share one more look, one more smile, one more touch? Can we steal one more day, some more fun? Would that be too much? Can we share one more before you're gone? One more dance, one more song, one more moon, another dawn. Can we steal one more? Just one more hug before you leave, one more kiss, call me a thief, one more.
One more dance, one more song.
Lura fl-studio mal-professur Joseph Borch wara dik il-pawza mużikali qegħdin nitkellmu fuq Malet tlieta. Semmejt li Saudi Arabia naf li qegħdin tikkollaboraw mal-King Faisal Specialist Hospital and Research Center.
Ekku.
X'tip ta' kollaborazzjonijiet din? Din il-kollaborazzjoni fuq livell ta' xjentisti jew fuq livell l-università ma' dan iċ-ċentru?
Mela, qiegħda fuq ġiex binarji. Ovvjament, bdiet fuq level ta' xjentisti, u hemmhekk allura meta kien hemm l-intenzjoni li jintbagħtu materjal u esperimenti magħna fuq il-proġett Malet tlieta, kien hemm is-sistema formali tas-soltu fej jimtlew formuli biex inti taqbel dik li tissejjaħ Material Transfer Agreement Form, u sa frattant bħalissa għandna wkoll dokument ta' kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta u l-Università li kif semmejt ġewwa Saudi Arabia. Ġdak huwa fuq il-livell tal-Università. Li hemm interessant immens illi fl-istess ambjent ta' dan l-isptar ġewwa Saudi Arabia hemm ukoll mhux l-intenzjoni għax propju infetaħ f'dawn il-jiem li għaddew illi se jkun hemm laboratorju attrezzat biex il-materjal li jittieħed minn sptarijiet u minn kliniċi privati li jista' jiġi proċessat biex mbagħad isiru esperimenti fl-ambjent tal-ispazju, hemm laboratorju dedikat apposta għalhekk. Dan huwa laboratorju li ġi inspirat u mejjun ħafna mill-kollegi tagħna Space Application Services li aħna magħhom nibatu il-missjonijiet ta' Malet. Allura kif tista' tinduna, ġifieri ir-relazzjoni tagħna tmur oltre minn sempliċiment trasferiment ta' kampjuni, imma hemm ukoll intenzjoni ta' kollaborazzjoni iktar profonda. Ġifieri ix-xjenza li ssir, it-tip ta' testijiet li jsiru f'Malta kif ukoll fl-università tagħhom, training li jista' jsir minn Malta li jingħata lin-nies ġewwa Saudi Arabia u tkun reċiproka xi ħaġa.
U dan donnu huwa moviment li beda u mhux se twaqfu malajr issa, ġifieri dak li beda b'Malet wieħed wassal għattiret missjoni u
ecco.
Nimmaġina li għandek xi ħaġa f'moħħok għal-wara din.
Iva, mela, iqeda hekk, jiġifieri bħala programm aħna qegħdin naħsbu li Malet programm bit-tielet missjoni nkun qegħdin inħarsu lej konklużjoni tiegħu. Hemm ammont jew element żgħir ta' pressjoni, speċjalment minn kollegi barra minn Malta biex inżommu dan ir-ritmu, anke huma missjonijiet minn kollegi barranin. Però tajb li nsemmi b'mod immedjat u fil-fatt diġà beda permezz tal-proġett Malet għandna wkoll it-tieni proġett b'isem differenti, Project Pleiades. U dan huwa proġett fej għandna post-dottorat, Joseph Borch, li wkoll jaħdem u trenjat.
Trid tkun ismek Joseph Borch biex tidħol f'dan il-
Bil-Force Borch.
Trid tkun Borch u Joseph, jew Joseph.
Ħalli għall-barranin jisimgħuna bħala Borg jew Cyborg. Dik hija ċajta żgħira. Però iva għandna proġett Pleiades u dan huwa proġett interessantissimu għax ikompli jorbot ma lezzjonijiet li aħna diġà tallimna u dan se jkun proġett fejn nieħdu kampjuni ta' dmija minn astronauti privati li se jitelaw din is-sena f'April Mejju u dan jittieħed dem qabel ma jitelaw, jittieħed dem minnhom stess waqt li qegħdin jorbitjaw madwar id-dinja u jerġa' jittieħed dem meta jinżlu lura.
U x'għed tkun qed tinfittxu?
Issa aħna peress li għandna storja twila ġewwa Malta u minn kien sellem il-professur Felice, għandna storja twila fuq it-talassemija, sickle cell u l-anemija, għandna ħafna apparat li aħna nfittxu lejn il-frazzjoni fractions tal-hemoglobin, l-adult hemoglobin, fetal hemoglobin, dewa tip ta' xogħol li qatt ma sar fuq nies u fuq id-dinja li tellgħu l-ispazju lura, għalfejn l-interess, nafu li fl-ambjent tal-ispazju hemm dik li tiżviluppa space anemia jew anemija li tiġi żviluppata minħabba li inti tlajt fil-microgravity u raġġi solari. Meta jiġri hekk.
U għalhekk l-astronauti ma jistgħux idumu iktar minn ċertu perjodu.
Eżatt, ekku. Ovvjament hemm ukoll allura żbilanċ fil-hemoglobin u fiċ-ċelli l-ħomor tad-demm li jiġi distrutti b'iktar ritmu maġel. Hawn Malta għandna ħafna informazzjoni u esperjenza ħnejtek biex nittakiljaw kondizzjonijiet tal-anemija U fil-fatt għandna proġett biex nilqgħu dawn il-kampjuni fl-Università ta' Malta u nanalizzawhom fl-Università tagħna. Biex imbagħad inkomplu nikkolaboraw mal-kollegi tagħna ġewwa l-Amerika. Dak huwa proġett illi diġà beda. Jiġifieri dal-waqt se tisimgħu iktar fuq fi żmien li ġej. U mbagħad dawn il-cubes li aħna tellajna u niżilna bħala malet wieħed tnejn u tlieta. Qed isir diġà xogħol biex il-cube tkun ikbar. Biex jitpoġġew mhux biss iktar materjal, imma biex internament jiġi attrezzata b'apparat biex minflok intellgħu l-esperiment inniżluh u l-analiżi ssir kollha fil-lab sana ġewwa l-università, għandna mod kif nanalizzaw on board on site. U hekk inti tħaffef il-proċess u tista' tara iktar. In real time, il-kelma hija real time, mhux vera. Il-changes, il-kambjamenti li jkunu qed isiru.
U saru ħafna kambjamenti għaliex inti bdejt b'esperiment li kellek f'moħħok waħdek fuq id-diabete. Imxejt għal esperiment f'kollaborazzjoni ma' ċentri ta' riċerka oħrajn, palma semmejna ta' Saudi Arabia, u issa qed titkellmu wkoll fuq timxi lilin mid-diabete u qed titħarsu anke lejn l-emoglobina, il-talassemija. Jiġifieri dana hemm ukoll huwa qed jitwessa. Joseph, da jiswa ħafna flus. Kif qed tiffinanzjaha?
Ekku, u flus, I mean bdejna ġvera minn missjoni 1 u 2, dejjem kien hemm l-input. Sew mill-Gvern Malti, speċjalment fl-ewwel żewġ missjonijiet, mis-settur privat, illi il-privat meta sema b'dan it-tip ta' proġett jiġi fuqna u jagħtu flus biex huma jkunu parteċipi, sew mill-aspett xjentifiku u anke għalfatt li huma jkollhom jiġu rikonoxxuti permezz tal-branding, tal-logo tagħhom fuq l-esperiment. U hemm ukoll l-Università ta' Malta, ġifieri aħna meta aħna għandna jiena stess li liġi niswa għall-università. Kif ukoll il-postdoc position li huwa impjegat mill-università. Jiġu inti għandek l-akademja, il-privat u l-gvern. Però ikolli ngħid ukoll li issa għalfatt li aħna qegħdin il-grupp tiegħi sewwa qegħdin niformaw parti minn network internazzjonali, inti dawn għandhom il-mekkaniżmi tagħhom ta' kif jattiraw il-fondi minn investituri, minn kumpaniji kbar u l-fatt li aħna għamilna, jew anzi mhux hekk, għamilna però konna mejjuna bl-ewwel passi mill-università u mill-gvern u mis-settur privat lokali permezz ta' hekk qegħdin f'pożizzjoni li nistgħu nattiraw investiment iktar kbir.
Imma għaliex dawn investituri jemnu fix-xogħol li qegħdin tagħmlu. Hemm bil-fors li hemm materjal importanti
fil-xogħol qegħdin tagħmlu. Jibqa' l-fatt li fl-ambjent tal-ispazju l-ammont ta' mistoqsijiet li tissaqsi u t-tweġibiet li tirċivi, speċjalment fix-xjenzi tas-saħħa, tirċivihom ħafna iktar malajr milli kieku qed tagħmel l-esperiment fil-laboratorji fid-dinja għaliex jieħu iktar żmien. Ġinti tal-flus li qed tħallas u qed tagħmel l-esperiment fl-ispazju, il-ħin fuq l-esperiment se jaġġel iktar.
Taħseb li dan qed tgħid jista' jiġi applikat ukoll f'erjas oħrajn?
Definitivament.
Anke mhux bil-fors fis-saħħa?
Definitely. Inti għandek enormità kbira fil-AI u computer sciences, fatt għandna ħafna interess enormi minn nies li jaħdmu fuq AI bħalissa. Għandek metamaterial sciences, jiena naf ukoll pereżempju kumpaniji kbar bħal Boeing, Airbus, kumpaniji oħrajn, jkun jixtiequ jittestjaw il-materjal tagħhom tal-ajruplan, per eżempju.
F'dak l-ambjent?
F'dak l-ambjent.
Biex jaraw anka rezistenza, biex jaraw anka xtip ta' impatt jista' jkollu.
Jista' jkun anka madum, jista' jkun siment. Hemm minn kollox. Inġinerija, physics, chemistry.
Ġifieri inti ftaħt bieb illi jista' jkun jibqa' miftuħ dan.
Ekku.
Ħaj għaddu minn.
Jiena xewqa tiegħi u jiena konvintu ċert fil-fatt illi ħafna nies oħrajn minn Malta, mill-università, jitlu f'dal-ambjent li mhumiex ġejjin mix-xjenzi tas-saħħa imma ġejjin minn saturi kompletament differenti wkoll.
X'hemm issa fil-pjan mela titla din il-cube, il-ġo kapsula li titla minn.
Ġewwa Cape Canaveral.
tagħmel numru ta' ġranet ġol l-istazzjon spazjali internazzjonali u tiġi lura.
Eżatt.
U taqbad dak il-materjal u jsiru anke l-analiżi. Wara din semmejt inna li hemm xi idea oħrajn, però l-pjan ħanejdu hekk.
Long term?
Long term. X'inhu long term?
Long term naħseb jiena sew jiena l-kollegi tiegħi u rejna li dat-tip ta' riċerka hija sostenibbli. Jiġif mhux esperiment li inti ħadimt ħafna biex għamilt wieħed, intbagħt u ġilura ħadd ir-riżultati minnu u waqaf kollox hemmhekk. Imma qegħdin nuru illi hemm mekkaniżmu, hemm portal ħanitek li dan meta ikun hemm il-ħsieb u l-pjan biex jittellgħu esperimenti abort l-ispazju, nafu li hemm mod kif. Għamilnija darba darbtejn u sa tielet darba. U mhux se tieqaf, jiġifieri minn qed jismana, speċjalment minn huwa akademiku u fl-ambjent ta' riċerka, li jixtieq jidħol f'dan it-tip ta' kif taqbad tgħid, passaġġ. Jaf għandu jikkuntattja jekk hux vaja l-RIDT, jekk hux jitkellem lili, jew l-università in ġenerali. Ġi dik sessir żgur. Nista' ngħid biċ-ċert illi esperimenti abbord l-ISS sejbqgħu jsiru. Pero għanna u kol pjanijiet, għax diġa tkellimna, b'esperimenti li se jintbatu lilin mill-istazzjon spazjali.
Mela jina nittama li konna opportunità fil-futur nerġa' nistiednek f'dan il-programm biex tgħidilna fuq missjonijiet ġodda li jista' jkollok relatati ma' Malet jew oħrajn. Konna qegħdin nitkellmu mal-professur Joseph Borch, jiena Wilfried Kennedy dan huwa l-programm riċerkaturi, niltaqa' magħkom fis-sensiera li jmiss. Grazie.